Tesalonika wa kamo shapita ya butano. Banwe bana betu mwendele bitachine byaba bikafika binobi ke kujivwo kyo musakila kusonekelwa abyo. Mwanda muyukile tu biyampe banwe benemba jifu kujamfu mwetu jikeya kabu angivi wabufuku. Enka fofa pakanena bantumba panoketa lalanya ke yonkandoe. Fofa keba pulumukila kona kanyiwa kukatampe enka wamufikilanga bisanso bya lubutulo kujimwana mukaji nawo monka keba kapandepo na shajimo ino abana betu banu eshenu ke mujifu omumfinji amba yija jifu kujike mufikile pa mongu wangi vyehe mwanda banu ebonso muibana ba mukitokeji kaji muibana ba mumwinya batwe ketu babufukupo na shaba mumfinji aha nanshi nankyo ketu kilalai pamo wamulajila bantu bakuwawonhe tutalei nka kutala kaji tuikale senene mubyonso mwanda boba balala tulo balalanga bufuku bakolwa malwa nabo bakolwa bufuku ino batwe tuiba mumwinya tuikale senene mubyonso tuvwalei lwita bijolo etu nekisanso kabwa kila makiaji kyamvita kaji tuikalei nelukulupilo lwakupanda kwetu kawa bavwele kila mamutwe mwanda leza ketu tongelepo kukafikilwa na bukalabale ehe iukafanjila pajimfumu wetu Yesu kijishitu wetu fuijile amba nansha tuibomi nansha tuibafwe ilitukekala bomi pamonanji nanshi mwikankamikei nekuita mijabanwe bene na bene kana minou monka momu ilongelanga kala abana betu tuwe mwisashi lamba leme kaibo wabengila mubukata mwenu bemutangijile nekuimujingila majingi mujimfumu wetu mwibatumbike ibikata nekuiba sanswa pamwanda wa mingilo yao ikalai mundo etalala banwe bene na bene banwe bana betu tube mwisashi lamba jingilai bamukose kankamikai bamoyo moyo washai bakoke koke kaji mutukijije bonsololo tu mmuchima jumukai muntu kakilubula kibi kukibi ino kimbai kakuilonga biyampe mubukata mwenu nyeke ne kubantu bonsololo kumo sangalai mafuku onso lombai nyeke kulekampika fuija ileza mubyonsololo tu ekyo kisakaleza ko mujibanwe bajimujikijishi tu Yesu kemu kibulai muya ujila kemu kifutululai myanda ifumikwa ino nashi tompai byonso mulame kobyo byabiyampe kajishilai misolo yonso yabibi leza wandoe emupandule mwikajijile tu banji emulame banwe bonso batunturushe nemuya nemuchima nengi tu yenu mine bikale byakubulwa kutofekwa mujifu kujikafika mfumu wetu Yesu kijishitu yewa we mwichile iwabine bine aye ukalonga kyo abana betu mwitulombele ikonetu tuwai muna bana betu beta bije bonsololo neluimu lwa kisansu Nemu chifila mujiji na jamfu mwetu, mukanda uno tangila iyo bana betu bonso. Puntu wa mfu mwetu Yesu kijishitu uikale nenu. Amipolo.